Ond os yw'r rethau, dyn ni'n edrych ar Ezekiel penod 18. A dyn ni'n troi nôl rwan i Ezekiel 15. Heno. A yr weledigeth neu'r ddameg sydd yn cael ei hadrodd fan yno gan y proffwyd. Os ydych chi eisiau testyn, gallwch chi feddwl am yr ail adnod. Fab dyn, sut y mae pren y wynwydden yn well na phob coeden, ac na phob cangen ar goed y goedwig. Sut mae pren y wynwydden yn well na phob coeden, ac na phob cangen ar goed y goedwig. Os cofiwch chi wrth ddiwetha, wrth edrych ar benod 18, oedden ni'n cael natgoffa fod Duw yn dal ni yn gyfrifol am beth dyn ni'n wneud. Ond y rai yn Israel wedi mynd i ddweud, wel, dyn ni'n dioddau heddiw, dyn ni ym Mabilon wedi cael ein cymryd o Jerusalem oherwydd bod yn cyndadau ni wedi pechu, bod nhw wedi troi a treulunod ac yn y blaen. A ni sy'n dioddau. A dyma Duw yn dweud na. Dychwch, dwi yn mynd i ddal pob un yn gyfrifol am i fai i hunan. Ysdi rhywun yn gyfiawn? Geith o ddim i gosbi bod i dad o wedi bod yn anghyfiawn. Os di rhywun yn anghyfiawn, geith o ddim gwobr achos bod i dad o wedi bod yn gyfiawn. Mae pawb yn gyfrifol. Diolch yn barn i ni ar sail yr hyn nath yn rhieni neu'n cyndadau. Ni sy'n gyfrifol. Tro yma, da ni'n edrych ar rywbeth gwahanol. Be mae Duw yn gwneud, be all Duw wneud efo'i bobl pan dyn nhw ddim yn ffyddlon? Be mae Duw yn gwneud efo ni pan dyn ni ddim yn cyflawni yr hyn y ddylen ni? A neud i, dyn ni newydd ganu emyn sydd yn cymryd lot o ddarluniau. Dyn ni fod fel ffynon glir fel grisial, dŵr y bywyd yn llifo allan i'r byd. Dyn ni fod fel dinas a'r fryn yn goleuo. Ydyn ni'n gwneud o? Sut ydyn ni yn cyffwrdd y byd? Ydyn ni'n deml Duw yma ar y ddaear? Ac os ydyn ni'n llwyddo, be mae Duw wedi'i wneud efo ni? Y darlun oedd y proffwyd ni gymryd ydy'r darlun o wynwydden. A mae Israel yn cael ei chymharu â gwynwydden. Ac yn ystyried, sawl tro, da ni'n cael darlun o wynwydden neu o wynllan. Oedd yn darlun cyfarwydd i'r bobl yn Israel. Oedd rhan fwyaf o gartrefi, falle, neu llawer o gartrefi oedd ganddyn nhw wynwydden yn tyfu y tu allan i'r tu ac yn y blaen. A mae'r proffwydi'n gallu sôn am genedl Israel fel gwynllan, neu fel gwynwydden. Oedd Iesu hun, wrth gwrs, wedi defnyddio'r darlun mewn mwy nag un ddameg. A rhai pobl wedi ceisio sôn am Cymru fel gwynllan hefyd. Gwynllan a roddwyd i'n gofal yw Cymru fy ngwlad. Dros Gymru gwlad o dad yr chafon gri, y wynllan wen a roedd i'n gofal ni. Rwan, dwi'n cydymdeimlo efo'r sentiment. Ond dy'r Beibl ddim roi lle i ni feddwl am wlad fel gwynllan yn yr ystyr dyn ni'n sôn amdano fo fan yma. Dyn ni'n gallu sôn am unrhyw un genedl fel gwynllan Duw mewn ffordd arbennig neu gwynwydden Duw mewn ffordd arbennig. Oedd Paul yn sôn am y cenhedloedd. Fel rhai wedi grafftio i mewn, felly, ond y cenhedloedd yn gyffredinol. Pobl yr arglwydd, ie, gallwn ni sôn am yr eglwys fel gwynwydden neu gwynllan. Ond nid gwlad na chenedl. A fan yma, mae Ezekiel yn dweud rhywbeth gobeithio sydd yn mynd i'n helpu ni. Yn helpu ni i geisio Duw fwy o ddifri. Pwynt cyntaf, be ydy pwynt gwynwydden? O pwynt gwynwydden ydy dwy'n ffrwyth, ynde? Alle bod hwnna'n beth amlwg iawn i'w ddeud. Ond dim ond un rheswm sy'n gynnwch chi dros blannu gwynwydden. Os ydych chi eisiau adeiladu dodrefn trwy ddefnyddio pren coed, ydych chi'n defnyddio gwynwydden. Edrychwch ar y we, a mi welwch chi fod yna bob math o wahanol fathau o rawnwyn. A A'r un peth sydd yn cyfri pan mae rhywun yn plannu gwynllan, nid pa fath o goedyn, pa fath o bren sydd yn mynd i fod yna, y math o ffrwyth. A mae'r bobl yma sy'n cynhyrchu gwyn yn dewis, mae yna lwythio wahanol fathau o rawnwyn, ond maen nhw'n dewis y grawnwyn sydd yn mynd i roi gwyn o'r blas maen nhw isio. Mae'n debyg, maen nhw'n dymuno i gynhyrchu. A darlen gewch chi'n gyffredin yn y Beibl ydi fod Duw'n dymuno gweld ffrwyth y mywyd Israel. Eseia penod 5, penod arall mae'r syniad o wynllan yn cael ei defnyddio. Eseia penod 5, roedd gan fanwylid wynllan ar fryncyn tra ffrwythlon, fe'i cloddiodd. A'i digaregu, fe'i planodd ar gwynwyr gore, cododd dŵr yn ei chanol a naddu gwynwyr efo ni, disgwyliodd iddi ddwyn grawnwyn. Ond, fe ddygodd rawn drwg. Y nawr breswylwyr Jerusalem a chi, bobl Jiwda, barnwch rhyngo fi am gwynllan, beth oedd i wneud i'm gwynllan yn fwy nag ymwneithim? Pam yn te pan ddisgwylion iddi ddwy'n grawnwyn y dygodd rawn drwg? A Duw'n disgwyl ffrwyth. Be oedd y ffrwyth? Wel, addoliad cywir yn y lle cyntaf. Fan yma, da ni'n gorfod dechrau bod Israel yn ei addoli fo. Addoli y gwir Dduw. Dyna wraidd popeth am ma hwnna'n berthnasol iawn yn y dydd ni. Da ni'n byw mewn cymdeithas lle mae'r awdurdodau isio ni breifateiddio be dyn ni'n gredu. Be dyn ni'n gredu'n fater personol i ni, cyn belled bod ni'n bahafio'n iawn. Ond be dyn nhw'n sylweddoli ydy bod y ffordd dyn ni'n bahafio yn deillio o be dyn ni'n gredu. A be dyn ni'n gredu yn effeithio ar yr hyn dyn ni yn ei wneud. Fel dydodd rhywun, ideas have consequences. Rhaid gweld, da ni'n byw mewn cymdeithas lle da ni'n caniatáu bobl ddilyn i cydwybod lle mae cred yn y cwestiwn. A mae hynny yn beth da, dwi'n meddwl. Yn beth da, mae'r thought police, oedd George Orwell yn sôn amdano fo yn un nofel 1984, mae rheini wrthi yn awgrymu nad oes gynnon ni ddim hawl bellach i gredu rai pethau. Ond, falle bod i werth dweud, just fel y saed felly, mae'r gwleidyddion yn sôn am ryddid barn a ryddid cydwybod. Fedre cymdeithas lle dyn ni'n dweud fod gen pawb ryddid cydwybod. Fedre cymdeithas fel yna ddim fod wedi codi ond ynghyd estyn cymdeithas Cristnogol. Dim ond lle mae Cristnogaeth wedi moldio seiliau, cyfreithiau a syniadaeth o wlad. Dim ond fannau ydych chi'n cael y rhyddid sydd yn cael ei gynnig mewn cymdeithas lle dyn ni ddim yn gorfodi yn syniadaeth ar bobl eraill. Ond lle mae'r gwleidyddion a'r cymdeithas egwyr yn camgymryd ydy'n ei honiad, nes dim ots beth ydych chi'n gredu. Cyn bellach bod chi'n bahafion iawn. Ond cred ni yn effeithio ar y ffordd dyn ni'n bahafio. Ac felly, dyn ni'n dechrau ym mhob man efo pwy dyn ni'n addoli neu be dyn ni'n addoli. Be sy'n cael y lle blaenaf yn calonau ni. A oedd Duw yn disgwyl i'r Iddewon, roi Duw yng nghanol i bywyd nhw. Fo oedd i gael i addoli. Wedi'r cwbl, fo alwodd Abram allan o er y Caldeaid a deud byddai deulu fo yn dod yn genedl. Fodd ar ei arwain y genedl allan o gaethiwyd yr aeth, fe rhoedd yn wlad yr addewid. Fo nath roi brenin iddyn nhw, fo nath roi deddfe iddyn nhw, oedd yn diogelu'r gymdeithas. Ond be wnaethon nhw? Ai dyna'r ffrwyth gafodd Duw. Pobl yng nghanol cenhedloedd oedd yn troi at Duw i eraill, bod y bobl yma'n dweud, na, da ni yn perthyn i Duw a da ni'n addoli'r gwir Duw. Ai dyna'i gafodd dda? Na, dro ar ôl tro, disgwyliodd Duw rawnwyn, ond gafodd y rawn drwg, oedden nhw'n troi at yr eilyn, oedden nhw'n troi at y gau y ddiwiau. Ac yn Ezekiel, da ni'n gweld hwnna dro o tro wrth iddo fo ddangos. Hynny di ymhenod 13, beth sydd yn digwydd ydy bod nhw'n gwrando ar broffwydi gau. Nid proffwyd sydd yn coeddi gwirionedd, ond proffwydi sydd jyst yn cosi clustiau nhw ac yn deud sy'n nhw be maen nhw eisiau glywed. A maen nhw'n mynd ar ôl y proffwydi anghywir yma. Wedyn ymhenod 14, beth ydych chi'n cael ydy yr eilunod mae'n cael i haddoli. Haddoli gau y ddiwiau. A fel dwi wedi dweud, mae hwnna'n arwain at rhywbeth arall. Os ydych chi'n addoli y peth anghywir yna, mae'r ffordd ydych chi'n behafio yn mynd i fod yn anghywir wedyn, oedd anghyfiawnder. Yn Eseia, mae hynna'r pimp oedd hwn yn mynd nôl cyn i'r bobl gael eu cymeryd o Israel, cyn i Babylon ymddangos ar y gorwel bron, oedd Eseia wrth i ac yn dweud, yn wir, gwynllan arglwyddylluoedd yw tu Israel, pobl Jiwda yw ei blanhigyn dethol, disgwyliodd gael barn, ond yn lle hynny, cafodd drais, yn lle cyfiawnder, fe gafodd gri. Be oedd yn digwydd? Gwae rhai sy'n cydio tu wrth di sy'n ychwanegu cae at gain y llyncu pob man a'ch gadael chi'n unig yng nghanol y tir. Ni yna rai pobl sy'n casglu cyfoeth iddyn nhw hunan a gadael rhai eraill heb ddim. Gwae rhai sy'n galw drwg yn dda a da yn ddrwg, sy'n gwneud tywyllwch yn oleini a goleini'n tywyllwch, sy'n gwneud chwerw'n felus a melus yn chwerw, troi cyfiawnder Dyw ar ben i lawr. Gwae rhai sy'n ddoeth yn ei golwg ei hunan ac yn gall yn ei tib ei hunan. Gwae rhai sy'n arwyr wrth yfed gwyn, yn gryfion wrth gymysgu diod gadarn. Rhai sy'n cyfiawnhau'r eog am wobr ac yn gwrthod cyfiawnder i'r cyfiawn. Hynny di yn Eseia, oedd hwnna'n digwydd. A mae'r peth yn cael ei ailadrodd yn Ezekiel, mae o'n sôn am yr anghyfiawnder sydd yn digwydd. Mae cred anghywir yn arwain at ymddygiad anghywir, at fyhafio mewn ffordd anghywir. A mae hwnna'n gwneud i ni holi be am y fywyd yr eglwys. A pan ydych chi'n gweld y byd yn pwyntio bys, a bod ni'n gallu deud yn byd i amddiffyn, y byd yn pwyntio bys ac yn deud, drychwch ar y plant sydd wedi cael eu camdrin gan yr eglwys, gan offeiriad dros y blynyddoedd. A dyn ni'n gallu deud dim byd achos dyna ddigwyddodd. Mae'r byd yn pwyntio at rai a deud, ychwch, mae'r arweinwyr yn byw yn gyfoethog a pobl eraill yn dioddau'n dlawd. A dyn ni'n gallu deud yn rhywbeth. Of course, dyn ni'n gallu effeithio ar yr eglwys i allan fanna, ond be allwn ni wneud ydy gallwn ni effeithio ar yr eglwys yma. A diogelu bod ni yn bobl sydd yn addoli ar gwir Dduw, a bod ni'n dod yn bobl sydd yn arddel safonau cyfiawn, yn sefyll dros y gwan a'r tlawd a'r diamddiffyn. Chi'n gwybod am y ffoaduriad yma sydd, ti jyst heb man i fynd a pobl nid o'n man, mae'n rhaid ni warchod beth sy'n ganddo ni. Ond dwi'n gwybod bod y sefyllfa'n gymhleth a does na ddim ateb syml. A dwi'n gwybod bod eisiau wneud yn siŵr bod y gwledydd allan fanna yn ddiogel fel bod nhw ddim yn gorfod ffoi o'r gwledydd hynny. Ond pa maen nhw mewn angen sydd fedrwn ni wrthod rhai cymorth iddyn nhw a gwrthod dwi'n pwysau ar yng ngwledyddion i ddiogelu bod na gymorth yn cael ei roi. Pan mae yna deuluoedd sydd yn stryglan i gael bwyd i'w plant yn y wlad yma. Pan mae'n rai sydd heb lais o gwbl, y plant yn y groth. Pwy sy'n mynd i siarad os dyn nhw? Pan mae miliynau bob blwyddyn. Nid achos bod nhw yn berig i'r fam. Chymod, dos a ddim abortion on demand yn y wlad yma. Mae'r ddeddf yn deud yn glir. Mae'r ddeddf yn gwbl glir. Mae'r adeg ma dau feddyg bod, deud bod erthyliad ni iawn ydy pam yna berig i iechyd y fam. A mae'n achosion o nam difrifol hefyd lle mae rhywun yn ymwybodol di plentyn ddim yn mynd i fyw yn, oherwydd y nam sydd arno fo ac yn y blaen. Ond yn gyffredinol, pwy sy'n siarad dros y rhai sydd heb lais? Rhaid i ni fod yn bobl sydd yn barod i wneud hynny. Ond yn y benod yma yn Ezekiel, da ni'n gweld fod y proffwyd neu fod Dyw yn mynd ymhellach. Does o ddim sôn yn y benod yma am ffrwyth o gwbl. Sut mae pren y wynwydden yn well na phob coeden? Ac na hyd yn oed bob cangen ar goed y goedwig. A gymeru'r pren ohoni wneud rhywbeth defnyddiol a wneud ohoni hoelen bren i grogi rhywbeth arni? Blynyddoedd yn ôl, oedd Prydain yn gorau rhyfela ac oedd yn wefo'i llonge wedi adeiladu o bren. A mi benderfynodd yr awdurdodau, wel, da ni byth eisiau cael yn dal heb ddigon o goed i wneud llonge. So dyma nhw'n creu y Comisiwn Coedwigaeth a penderfynu plannu coedwigoedd ar hyd a lled y wlad. A pan oedden nhw'n plannu'r coedwigoedd hynny, doedden nhw'n penderfynu, wel, beth am ni blannu gwynwydden? Gwneud fforestydd o wynwydd o gwmpas y lle. Ond na wrth gwrs ddim, achos da chi'n mynd gallu adeiladu llong efo coeden wedi neud, efo coeden wynwydden. Mae'n anobeithiol. Dyl chi'n camharu canger o wynwydden hyd yn oed efo briger rhan fwyaf o goed. Ta sy'n rhywun am wneud hoelen i hongian rhywbeth arni, byddai ddim yn dal fawr ddim pwysau. Ond mae'n gwaith, meddai Ezekiel. Beth tysau y brigen o wynwydden fan yma wedi dechrau mynd i'r tân, wedi hanner losgi, y ddau ben wedi cael ei llosgi ar canol bron fel sef yn troi'n charcoal. Wel, pryd hynny, sy'n o ddim cryfder yna fo o gwbl. Fydde fo ddim gwerthu'n rhywbeth. Yr unig beth allwch chi ddefnyddio rhywbeth fel y newydd, fel cynnydd, fel kindling i drio dechrau'r tân, i losgi. Be mae Dyw'n ddeud fan yma? Be mae'n ddeud ydy, drychwch, mae'r farn wedi dechrau Jerusalem. Mae'r tân wedi dechrau. Mae Jerusalem eisoes. Di ddim wedi chwalu'n llwyr. Mae wedi choncro gan Nebuchadnosor. Di ddim wedi chwalu'n llwyr. Ond mae'r farn wedi dechrau. Pa iws ydy pobl sydd wedi troi'n yn erbyn i, meddwl. Be allai'n wneud? Be dwi eisiau gweithio yn y byd yma? Mae gennau gynllun mawr i ddanfod Mesia i'r byd, a mae'r bobl dwi wedi dewis i fod yn oleini i'r byd, dyn nhw ddim byd o'n tywyllwch. Be allai'n wneud efo Jerusalem? Os na allai'n gwneud dim defnyddiol honni pan oedd yn gyfan, yn ydi Eseia, cyn unrhyw fyddin ddod a bygwth y ddinas, a'r bobl yna mewn cryfder, a'r bobl yna efo digon o bethau i'w cadw nhw ac yn y blaen, ond os na allan ni wneud rhywbeth efo i pryd hynny, pan o'n i'n anfon proffwydia a ddeud, trowch oddi wrth y drygioni, ond doedden nhw'n troi. Pa fain llai e gwneud dim yn defnyddiol ohoni wedi'r tân ei difa ac iddi olosgu. Felly fel hyn y dywedd yr arglwydd yw, fel y rhoddais bren y wynwydden o blith coed y goedwig yn gynnyd i'r tân, felly gwnaf i drigolion Jerusalem. Byddai'n gosod fy wyneb yn ei herbyn, er un ddod allan o'r tân eto bydd y tân yn ei difa, a phan osodaf o wyneb yn ei herbyn, byddwch chi'n gwybod mae my fi yw'r arglwydd. Gwnaf y wlad yn ddiffiswch am iddynt fod yn anffyddlon, medd yr arglwydd y ddew. Ni oedd y dyddiau'n dod yn adeg Ezekiel, pan fydde Jerusalem, nid jyst wedi concro, ond bydden nhw'n chwalu'r Miria, yn chwalu'r deml. Dim troi cefn. Chi'n gweld, mae'r pethau mae'n cael ei ddeud wrtho ni, pam bod y pethau depresiwn yma'n dod ato ni, oherwydd bod modd i eglwys droi yn anffyddlon. Mae modd i eglwys golli gafel ar y gwirionedd. A da chi'n gweld, mae yna wahaniaeth rhwng eglwys mewn gwrthryfel, eglwys yn cilio yn ôl, ac eglwys mewn apostasi, eglwys wedi gwadu y gwirionedd. A pan mae eglwys yn cyrraedd y pwynt lle o apostasi, lle mae wedi gwadu y gwirionedd, yna gallu ddisgwyl dim byd ond gwrthwynebiad Duw. Mae eisiau ni sefyll dros y gwir. Mae eisiau ni wylio. Ond beth yw'r ffordd ymlaen felly? Os yna unrhyw obeth? Wel, oes. Oherwydd mae ganddo ni yn Ezekiel ei hunan oedd yn arbennig, mae ganddo ni obeth wrth droi at y Testament Newydd. Yn y Testament Newydd mae'n sôn am wynwyddau yn does. Ioan 15. Mae fi yw y wir wynwyddau. Oedd Israel wedi methu bod yn wynwyddau Duw. Felly beth sydd yn digwydd? Mae Duw ei hunan yn dod i lawr i fod yn wynwyddau. A sut mae yma wynwyddau sydd yn effeithio ar y byd? Mae pobl yn cael ei grafftio i mewn, i himpio i mewn i'r arglwydd Iesu, i'r wir wynwyddau. A dyna lle da ni'n gorfod dechrau chwilio am obaith. Da ni'n gorfod diogelu yn perthynas ni efo'r arglwydd Iesu Grist. Da ni eisiau gweld pobl wedi i hympio mewn i'r arglwydd Iesu Grist. Y problem ydy bod ni weithio wedi meddwl, wel, er mwyn i bethau cael ei sortio allan, rhaid ni edrych rolau arall. Yn Ezekiel 17, da chi'n cael sôn am y wynwyddau'n eto, ond beth sy'n ganddo chi fano ydy mae'n weledigeth chydig bach yn gymhleth efo dau erir mawr. Ond un erir ydy yr aifft. Roedd erir mawr arall a chanddo adenydd cryfion a digon o blu. A throdd y wynwyddau'n hon ei gwreiddiau i'w gyfeiriad ef. A beth Ezekiel yn sôn amdano fo fanau neu Duw trwy Ezekiel oedd y brenin Zerecheia yn Jerusalem. Ac oedd yn ymwybodol o fel oedd Babylon yn gormesig yma. A dyma Zerecheia yn meddwl, beth yn isio ydy cael help yr aifft. A dyma fo'n trio cael pharo i ddod i ymladd yn erbyn Nebuchadnosor. Ar ei rhan no. A mae hynod yn unig saith, beth ydych chi'n glywed ydy, wel, os rhywbeth mi fydd hi'n waith arnoch chi, os ydych chi'n pwyso ar yr aifft, mae trach na pwyso ar y Dduw. Yr unig ffordd ydy, mae rhaid ni gael yn gwreiddio fewn i Dduw. Os yna unrhywun yma sydd heb gredu eto yn yr arglwydd Iesu Grist, rhaid i chi droi at y Dduw. Dyna lle gewch chi help. Troi at yr arglwydd Iesu Grist. Troi di wrth y pethau eraill da chi'n roi fel y peth pwysig yn eich bywyd chi. Boed o'n yrfa, boed o'n arian, boed o'n freuddwyd o unrhyw fath am eich bywyd. Fedrwch chi ddim cael bodlonrwydd fan yna. Na diogelwch. Rhaid i chi cael eich grafftio mewn i'r arglwydd Iesu Grist. A di hwnna ddim yn dod wrth i chi a di farhau am eich gwrthryfel. Sylweddoli bod chi wedi bod yn falle jyst yn gwrthod gwrando ar Dduw a bod chi yn rhoi'ch ffydd yn yr arglwydd. Ond i ni sydd yn credu wedyn, be sydd eisiau ni wneud? Mae eisiau ni ddwyn ffrwyth. Y ffrwyth sydd yn dod o fod mewn perthynas fywiol efo Crist. Pan mae Crist yn sôn amdano fo'i hunan fel y wir wynwyddan, mae'n sôn amdano ni'n aros yng Nghrist. A dyn nhw ddim yn digwydd yn automatic. Dwi'n gwybod ar un olwg, da ni'n dweud, pan mae Dyw'n yn achub ni, da ni wedi'n hachub yn den, wrth gwrs. Ac eto, arwydd yn bod ni wedi'n hachub ydy bod ni'n aros yn y wynwydden. A mae aros yn y wynwydden yn golygu ymdrech nesewch at Dyw ac efe a nesa ato chi. Gnewch yr ymdrech i glosio at Dyw. Peidiwch a thristau yr ysbryd glân. Rhowch heibio arferion drwg. Triwch gael gwared, gofynnwch am nerth yr ysbryd i gael gwared ar angysonder sydd yn eich bywyd chi fel Cristion. A dwi'n siarad efo fi'n hynna'n fan yma hefyd. Mae rhaid i ni anelu at y lefel ucha posib o sancteiddrwydd y gallwn ni gael. Os da ni'n deud bod cariad Duw yn ddiamodol, wel, da ni'n gallu syrthio i gamgymeriad, i gamsyniad. Ar un ochr mae cariad Duw yn ddiamodol. Diom yn dibynnu arno ni i gyrraedd rhyw safon er mwyn iddo fo'n caru ni. Mae'n caru ni oherwydd bod o'n Dduw sydd yn caru. Dyna'r math o Dduw ydi o. Ond mae aros yn ei gariad o. Dyna sut mae Dduw yn caru ni. Mae'n rhoi'r nerth a'r gras i ni aros yn ei gariad o. A da ni'n troi cefn ar bethau anghywir. Da ni'n ceisio'r hyn sydd yn iawn. A da ni'n ceisio Dyw yn yr ysbryd glân. A peidio tristhau yr ysbryd. Crist sy'n yn achub ni. A fo sy'n yn cadw ni. Fo sy'n yn sancteiddio ni trwy ysbryd glân. Gwaith Crist ydy'r cwbl, gwaith Dyw ydy'r cwbl. Ond da ni yn ymdrechu. A trwydd efo'r roi'r ewyllus i ni ymdrechu, dyna sut mae o'n gweithredu. Trwy i ni droi eto. A mae pennod fel y bennod yma yn Ezekiel yn rhybydd. Peidiwch a mynd mor bell. Fe bod na ddim troi nôl. A mae'r syniad o wynwydden yn rhoi gobaith i ni oherwydd mae bywyd mewn gwynwydden. Ac os da ni wedi gwreiddio yn yr arglwydd Iesu Grist, yna mae'r bywyd hwnnw yn fywyd sydd yn gallu dwy'n ffrwyth amlwg yn bywyd ni. Y ffrwyth da ni'n weld mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Yn ein cymeriad di, da ni'n gallu gweld ffrwyth. Chi'n cofio yn Galatiad fel mae Paul yn sôn am ffrwyth yr ysbryd. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddwynder, hyn am ddisgybleth. Ffrwyth yn ein cymeriad ni'n dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A ffrwyth, wrth gwrs, y ffrwyth o bobl eraill wedi hennill at Grist wedyn. Yr eglwys yn tyfu, yn gweithredoedd ni yn siarad efo'r byd am gariad a thrigaredd Dyw. Mae bod i Dyw yn ei ras, beri bod ni, fel unigolion, yn rhan o'r wynwydden bod yr eglwys yma yn wynwydden wedi phlannu ym Mangor, sydd yn fyw ac yn dwy'n ffrwyth i Dyw er mwyn ei enw. Amen.